Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассаляту вассаламу аля набиина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, Алланың қалауымен бүгін Құрандағы реттік саны бойынша 100-ші болып есептелінетін тәфсір тұнағы кітабынан Адият сүресін түсіндіруге тырысатын боламыз. Адият деген бұл жүгірген атты білдіреді. Адият жүгірген атты білдірсе, ондағы бұл сүре меккелік сүре болып есептелінеді. Енді ат жайында айтылғаннан кейін аттың немен жалпы не мақсатта қолданылатындығы және ол кездегі аттың атқаратын жұмысы және адамдардың атқа да ұқсай алмайтындығы кейде сол негізгі нәрсе баяндалынады. Бисмиллахиррахманиррахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Уәл-адияти дубаха. Адият жаңа шапқан атты білдіретін болса, ентігіп шапқан нәрсемен серт дейді. Ат шапқан кезде ырсылдап шауады, ырс еткізіп. Атқа мінген қазақ, барлық атқа мінген ғой, мінген адам біледі, ол шапқан кезде арсылдап солай жүгіреді. Філ мурияти қадаха. Және тұяқтарынан от шығарған қасиет. Расында аттың тасты жерде шапса, ол таспенен қосып екеуінің арасынан от шығады. Неге? Себебі аттың астына кейде таға салынуы мүмкін. Немесе өзінің аттың тұяғы қатты болады. Сол қатты тұяқ тасқа тиген кезде екеуінен от шығады. Алла Тағала сол тұяғынан от шыққанға серт дейді. Фәл мұғирати субха. Таңда мінілгенге серт дейді. Яғни адам баласы таң атпай онымен жолға шығады. Таң атпай соғысқа шығуы мүмкін. Сол таң уақытында мінілгенге серт дейді. Негізгі бұның түсу себебі адамдар жаңағы Ибн Аббастан риуаят етеді. Алла елшісі саллаллаһу алейхи ва саллямның атты әскерді шығарып салады да, бір ай бойы олардан хат хабар келмеген кезде осы сүре түседі. Таң атқанда мінілгенге серт дейді. Фа асарна бихи нақа. Және шаң, ол шапқан кезде шаң шығарады. Шаң болады атты, иә? Адам жүгірген кезде де адамның атынан шаң шығатын болса, ат төрт аяқтап шапқан кезде оның артынан міндетті түрде шаң шығады. Міне, сол шаң шығарғанға шаң шығарып, тозаңдатып шапқанға сәт дейді. Фауасатна бихи жамаа. Және соғыстың ортасына шауып кіргенге сәт дейді. Атты Алла Тағала адамға мысал қылып жатыр. Иннал инсана ли раббихи лаканут. Айтып келді да, расында адам баласы өзінің Раббысына шүкірсіз дейді. Неге? Неге шүкірсіз деді Алла Тағала? Себебі біз Құдайдың айтқан бұйрығын орындамаймыз. Құдайдың істе деген нәрсесін істемейміз. Бұйырған бұйрықтарына бойсынбаймыз, тыйған тыйымдарынан тыйылмаймыз, иман ет деген нәрсесіне иман етпейміз. Яғни адам баласы өзіне берілген нығметтерге шүкірсіз дейді. Уа иннаху аля залика лашахид дейді. Және ол осы шүкірсіз екендігін біледі адам баласы өзі дейді. Бір адамға сұрайтын болсаңыз, бір көздің нығметін өтедің ба десеңіз, әрбір адам біледі. Жоқ, өте алмадым деп. Қарызын өтедің ба десең, өте алмадым деп біледі. Ва иннаху ли хуббил хайри лашадид. Және ол байлықты жақсы көреді адам баласы. Өте қатты жақсы көреді байлықты. Афа ля яъламу иза буъсира ма фил қубур. Сол жинап жатқан байлықтарың, жинап жатқан нәрселерің қабірден тірілген кезде сендерге пайда бере ме, дейді Алла Тағала. Уа хуссила ма фис судур. Және көкіректегілер ашыққа шығарылған сәтте. Адам баласының ішіндегі барлық сыры, бүкіл істеген ісі сыртқа шығарылған кезде сол байлықтың пайда беретінін біле ме, дейді. Инна раббахум бихим яума идзин лахабир. Міне, анығында сол күні раббыларын толық хабар алушы, дейді. Олар жайлы. Иә, адам баласының жақсы жаманды бүлік істерінің барлығы Алла Тағала тірілткен кезде, барлығы қабірінен тірілткен кезде оның көкіректегілерінің барлығы шығады. Және Алла Тағала одан ешқандай хабарсыз қалмайды. Барлығынан хабардар болады. Сол үшін де адам баласы өзінің не істеп жатқандығын ойлану керек. Байлықты жақсы көретін барлық адам жақсы көреді. Бірақ та Алланың берген нығметін ойлану керек. Сонда Алла Тағала айтып жатыр. Әлгі ат жауған ат өзінің егесіне еш уақытта қарсы келмейді. Ұрған жеріне, шапқан жеріне барады. Ол тастың үстінде шабар. Ол ырсылдап шабар. Ол шаңдатып шабар. Тіпті соғыстың арасына да кірер. Бірақ өзінің егесіне қарсы келмейді, дейді Алла Тағала. Әй, пендем, сені мен жараттым. Және сені жоқтан бар еттім. Бір судан жараттым. Сен неге қарсы келесің, дейді Алла Тағала. Басында адам баласы өте шүкірсіз біз. Біз өзіміздің шүкірлігімізді өтеу үшін қаншалықты өмір керектігін бір Алла біледі. Сол үшін адам баласы ойлану керек. Біз ойлансақ көп нәрсені шешеміз. Құран-ы Кәрімде афала язаккарун, ойланбай ма, ой жүгіртпей ма, афала тадаббарун, ойланбай ма деп көп аятта айтады. Сол үшін адам баласы ойланар болса, мен не үшін жаралдым, қайдан келдім, қайда барам, кімге пайдам тиеді деп ойланатын болса, ол кезде иншалла біз жетістікке жетеміз. Уа ахиру дауана алхамдулиллахи раббиль аламин.